Азаттык радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 5-dekabr dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni yoqlab 15,906,724 nafar saylovchi ovoz berdilar.
Mirziyoyevni birinchi bo'lib Tojikiston prezidenti tabrikladi. Ketmonov ham. Saylovdan umidvor tahlilchilar.
Umid qilamanki, albatta yengilliklar bo'ladi, siyosiy tarafdan ham, iqtisodiy tarafdan ham pozitiv o'zgarishlar kiritiladi deb ishonaman.
Saylov kuni fotosuratchi Umida Ahmedova maxsus xizmatlar kuzatuvida bo'ldi.
Chunki bir vizualni odam ketimda yursa mantiq nima? Hech shunimat qo'rqitishmi, jim yurlaring deganmi? Va o'zim bilmadim nima mantiq bor.
Saylovdan keyingi hayot. Saylov kunlari o'chmagan chiroqlar saylov ertasiga yoq o'chdi.
Saylovdan 3 kun oldin kuni umuman o'chmadim. Transformator qizib ketadi deb qizilmadi ham, undamasa keldim. Pulni tejatmoq maqsadida o'chirsa kerak.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishga qatnashgan saylovchilarning 15,906,724 nafari ovoz bergan. O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodov 421,555 nafar yoki 2.35%. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov 669,187 nafar yoki 3.73%. O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan Narimon Umarov 619,972 nafar yoki 3.46% ovoz to'pladi. Saylovning yakuniy natijalari 10 kun muddat ichida e'lon qilinajagi aytildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni saylovda erishgan g'alabasi bilan birinchi bo'lib tabrikladi. Tojikiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan tabrik telegrammasida Imomali Rahmon Mirziyoyevni saylovda ishonchli g'alaba qozongani bilan qutlagan. Rahmonning fikricha, Mirziyoyevning bu yuksak va shu bilan birga o'ta mas'uliyatli lavozimga saylanishi xalqning uni keng qo'llab-quvvatlayotgani ifodasidir, sitata edi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida ikkinchi o'rinni egallagan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonov ham Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti saylovi davomida qonunbuzarliklar, jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlashlar qayd etildi. Bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish missiyasi rahbari Peter Taylor matbuot anjumanida bayonot berdi deb xabar qildi. RIA Novosti agentligi saylov kunida jiddiy qonun buzilishlari, shu jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlash alomatlari qayd etildi degan Peter Taylor. Uning fikricha, O'zbekiston Milliy Markaziy saylov komissiyasi tashkiliy ishlarni yaxshi amalga oshirgan, lekin raqobat darajasi yuqoriroq bo'lishi mumkin edi, xususan saylovoldi kampaniyasi davomida nomzodlar orasida faol bahs-munozaralar o'tkazilmadi. O'zbekiston yangi prezidentining qasamyod qilish marosimi yangi yilgacha o'tkaziladi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbasiga tayanib TASS xabar qildi. Qonunda yangi prezidentning lavozimga kirishishi uchun 2 oylik muddat belgilab qo'yilganiga qaramay, inauguratsiyani yangi yilgacha o'tkazish masalasi o'rganilmoqda degan manba agentlik muxbiriga. Joriy yil 16 dekabrdan boshlab Toshkent orqali o'tuvchi Andijon Moskva tezyurar poyezdi qatnay boshlaydi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga tayanib Anons.uz sayti xabar qildi. Aytilishicha mazkur yangi reys haftasiga bir marta amalga oshiriladi.
To'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turibdi. Marhamat, murojaat qiling. Hozircha demak, bizni tinglashda davom eting. Efirdan so'ng esa sizni saytimizda kutamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 4-dekabr kuni o'zbekistonliklar prezident saylovida ishtirok etdi va demak saylov bo'yicha dastlabki natijalar ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov e'lon qildi.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni yoqlab 15,906,724 nafar saylovchi yoki ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilar umumiy sonining 88.61% ovoz berdilar.
O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodov 235%, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan Xatomjon Ketmonov 373%, O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasidan Nariman Umarov esa 346% ovoz to'pladi.
Aziz do'stlar, shunday qilib dastlabki natijalarga asosan 2016-yil 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev g'olib chiqdi.
Saylovning yakuniy natijalari 10 kun muddat ichida e'lon qilinishi aytildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovda ovoz bergan saylovchilar soni 17,941,955 nafarni yoki ro'yxatga olingan barcha fuqarolarning 87.83%ini tashkil etdi. 2,5 million atrofidagi saylovchi esa ovoz berishda qatnashmadi. O'zbekiston prezidenti saylovi davomida qonunbuzarliklar, jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlashlar qayd etildi. Bu haqda YHXTning Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatish missiyasi rahbari Peter Taylor matbuot anjumanida bayonot berdi deb xabar qildi RIA Novosti agentligi. Saylov kunida jiddiy qonun buzilishlari, shu jumladan ovoz berish byulletenlarini saylov qutisiga g'ayriqonuniy tashlash alomatlari qayd etildi degan Peter Taylor. Uning fikricha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tashkil ishlarini yaxshi amalga oshirgan, lekin raqobat darajasi yuqori bo'lishi mumkin edi, xususan saylovoldi kampaniyasi davomida nomzodlar orasida faol bahs-munozaralar o'tkazilmadi. Ozodlik 4-dekabr kuni saylovni muntazam yoritib bordi. Mana shu saylovda saylov qoidalari buzilgani haqida ham Ozodlikka bir qancha xabarlar keldi. Jumladan andijonlik va samarqandlik tinglovchilar o'z saylov uchastkalarida saylov qoidalari qo'pol ravishda buzilganini haqida Ozodlikka xabar berishdi. Ularga ko'ra, saylov qoidalarining buzilishiga aynan saylov uchastkasi mulozimlari yo'l qo'yishgan. Jumladan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining Qorasuv shahrida istiqomat qiladigan shaxsda ismli saylovchi saylov uchastkasiga chiqib, uning o'rniga kimdir ovoz bergandan hayron qolgani haqida Ozodlikka gapirdi.
ertalab oxirgi akam saylovga chiqqan edi. Undan keyin men o'sha 12-lar o'tgandan keyin chiqdim. Saylov uchastkasiga kirsam, aytdiki, mahallakam faollar, mahallakam tepasidagi odam shunaqasi kotibi sizni o'rningizga dedi, oilangiz bo'yicha biz saylab qo'yibmiz dedi, lekin kirib chiqishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin dedi. Kirsam, saylov qog'ozini olib, уже o'rnimga saylab bo'lishgan ekan, qayta saylayman desam, menga ruxsat berishmadi. Shu keyin yana qaytib chiqdim.
Qayerda bo'ldi bu?
Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa tumani, Qorasuv shahrida.
Qorasuv shahrida. Lekin sizni o'rningizga kim ovoz berdi?
Men o'rnimga bilmayman, lekin kim ovoz bergani? Shuni mahalla komitetiga aytdiki, ovoz berib bo'lindi, sizni balki chiqmaymiz deb o'ylabmiz sizni dedi. Ayamni meni o'rnimga o'zi ovoz berib bo'lgan ekan. Men aytgan, ayam chiqmoqchi edi, men birinchi chiqmoqchi edim. Men chiqsam, o'zi ovoz berib bo'lgan ekan, keyin ayam qaytib chiqmadi.
Demak, bu o'sha saylov payti yo'l qo'yilgan qoidabuzarliklar haqida gapirgan qorasuvlik shaxs dedi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka bir nechta bo'ldi va bular borasida siz saytimiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tanishishingiz mumkin. Demak, O'zbekistonning yangi prezidentining qasamyod qilish marosimi yangi yilgacha o'tkaziladi. Bu vaqtda O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayanib TASS xabar qildi. Qonunda yangi prezidentning lavozimga kirishishi uchun 2 oylik muddat belgilab qo'yilganiga qaramay, inauguratsiyani yangi yilgacha o'tkazish masalasi o'rganilmoqda degan manba mazkur agentlik muxbiriga. Ayni paytda Mirziyoyev nomiga tabriklar kelishni boshladi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni saylovda erishgan g'alabasi bilan birinchi bo'lib tabrikladi. Tojikiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan tabrik telegrammasida Imomali Rahmon Mirziyoyevni saylovda ishonchli g'alaba qozongani bilan qutlagan. Rahmonning fikricha, Mirziyoyevning bu yuksak va shu bilan birga o'ta mas'uliyatli lavozimga saylanishi xalqning uni qo'llab-quvvatlayotgani ifodasidir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin dushanba kuni telefon orqali suhbatda O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevni tabrikladi. Vladimir Putin Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidenti saylovida ishonchli g'alabaga erishgani bilan qizg'in qutlov berib, unga davlatning yuqori talaba martabali lavozimida muvaffaqiyatlar tiladi. Tomonlar kelgusida ham O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi ittifoqchilik va strategik sherikchilik munosabatlarini mustahkamlash, shuningdek, turli sohalarda o'zaro hamkorlik aloqalarini kengaytirishini tasdiqladi. Aytilishicha, Vladimir Putin Shavkat Mirziyoyevni rasmiy tashrif bilan Rossiya Federatsiyasiga tashrif buyurishga taklif qilgan. Mirziyoyev ham bu taklifni qabul qilgan. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan nomzod Xotamjon Ketmonov ham Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabrikladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, Ketmonov dushanba kuni bo'lib o'tgan brifingda partiya Markaziy saylov komissiyasi tomonidan e'lon qilingan saylov yakunlarini tan olishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, saylov ochiqlik va demokratiya tamoyillari asosida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining saylovdagi ishtiroki partiya uchun kelgusi faoliyatida muhim va mas'uliyatli bosqich bo'ldi, dedi Xotamjon Ketmonov. Saylovga doir munosabatlar bilan hozir qisqa bir e'londan so'ng yana tanishamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, tahlilchilar, kuzatuvchilar hamda muxolifat faollari O'zbekistonda o'tgan saylovga o'z munosabatlarini bildirmoqda. Jumladan, o'z tarafdorlarini O'zbekistondagi mazkur saylovni boykot qilishga chaqirgan O'zbekiston Xalq harakati lideri Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih O'zbekiston prezidentligi lavozimiga Shavkat Mirziyoyevning saylangani borasida o'z fikrlarini Ozodlik bilan suhbatda shunday bildirdi.
Har narsada xayr bor dedi xalqimiz. Shunday bo'lgan ekan, demak, tarixning qadarining jilvasi bu. Xalqimiz o'ziga shu prezidentni ravo ko'rgan ekan, demak, shu prezidentga loyiq xalqimiz bor. Shuning uchun men bu yerda bir yomon gaplarni aytishni istamayman. Lekin men shuni siyosiy ma'noda shuni aytishim kerakki, O'zbekistondagi jamiyat, o'zbeklar demayman, ammo O'zbekiston jamiyati deb aytaylik, o'sha ham sotsial ma'noda, ham psixologik ma'noda, ham bir xalq milliy bir zehniyat ma'nosida hali ham o'sha biz orzu qilgan o'sha ideal mezonga hali ham yaqinlashib kelgani yo'q, yaqinlashishni ham istamayotgani ko'rinib turibdi, afsuski. Ya'ni siyosiy ma'noda passiv xalqimiz, afsuski. Agar siyosiy ma'noda agar biz istagan o'sha mezonlarda harakat qilganda edi, albatta, nainki Mirziyoyevlar, balki uning umuman komandasi, umuman bu ko'p kommunistlarni hech qachon saylovga yaqinlashtirmagan bo'lar edi va o'zining o'sha istagan xalqni haqiqatdan o'ylagan idealist taqimning mafkurasiga ergashgan bo'lar va uni saylagan bo'lar edi bugun. Afsuski, bunday bo'lmayapti. Demak, yana o'sha Karimov davridagi sudlanish, ya'ni davom etadi. Iqtisodiy ma'noda ham, sotsial ma'noda ham, siyosiy ma'noda ham. Men bu hozirgi hukumatdan hech narsa yaxshi bir narsa kutayotganim yo'q. Ba'zi odamlar aytayapti, endi balki yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Albatta, umid shayton deydi. Albatta, umid qilamiz, balki yaxshi bo'lib ketar. Ammo buning nimasi muhtamal yaxshi bo'lib ketish ehtimoli juda ham past ko'raman men. Chunki o'rtada turgan o'sha kadrlar va uning tepasida turgan shaxsiyat, bularning kimligi bizga bugun ular osmondan tushgan yo'q, kimligi bizga ma'lum. Va ularning maktabi, siyosiy maktabi va ularning ustozi ma'lum va bundan tashqari ular qaysi yo'ldan ketishini o'sha 88 kun avval e'lon qilib qo'ygan. Agar shu yo'ldan ketadigan bo'lsa, O'zbekistonning yo'li 25 yil qanday bo'lgan bo'lsa, shunday davom etadi, ya'ni ahvoli ham 25 yil, 27 yil qanday bo'lgan bo'lsa shunday bo'ladi. Chunki ular o'zining programmasini, Karimovning programmasi o'laroq e'lon qildi va bu yo'ldan davom etishini aytdi. Shu ma'noda men Karimovdan farqliroq bir rahbariyat kelganiga men ishonmayman bugungi saylovda va bu xalqimiz uchun xayrli bo'lishiga men ishonmayman.
Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih fikrlari edi. Bundan oldin, ya'ni saylov arafasida Muhammad Solih O'zbekistondagi saylovlarni saylov nomostida natijasi oldindan ma'lum bo'lgan bir siyosiy firibgarlik deya baholaymiz degan mazmunda bayonot bergan edi. Bu saxta saylov mavjud hukumatning so'nggi 27 yil davomida o'zbek xalqini yolg'on va davlat terrori bilan boshqarib kelgan Karimov rejimi davomchisi ekanining ochiq ifodasidir, deyiladi 3 dekabr kuni O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilingan bayonotda. Islom Karimov O'zbekistonni boshqargan chorak asr davomida juda ko'plab malakali mutaxassislar O'zbekistonni tark etgani kuzatildi. Jumladan toshkentlik gen olimasi Londonda Britaniya ilm faniga hissa qo'shmoqda. Urganchlik jarrohlar Afrikada ko'richak kesmoqda. Farg'onalik rassom Moskvada xalqaro san'at akademiyasini boshqarmoqda. Bu ro'yxatni ancha kengaytirish mumkin. Jumladan yana bundan 15 yil oldin O'zbekiston tark etgan malakali iqtisodchi Farhod Inog'onboyev shu kunlarda AQSh moliyaviy tizimida ishlayapti. Ozodlik bilan suhbatda Inog'onboyev O'zbekistonni tark etgan malakali mutaxassislar Mirziyoyev davrida mamlakatga qaytishiga umid bildirdi.
Avvalambor o'zbek xalqini, O'zbekistonni yangi davr, yangi dilu ma'muriyat, yangi rahbariyat mana 26 yilda mana endi o'zgargani bilan bu avvalambor juda bir katta voqea. Men o'ylaymanki, o'zbek xalqini, qolaversa o'zimni ham shu yangi rahbariyat bilan yangi umidlar bor. Hammamiz umid qilamiz, hammamiz istaymiz o'sha yangiliklar O'zbekiston xalqiga, xalqimiz farovonligiga, rivojlanishiga bir yangiliklar kiritiladi deb o'zingiz bilasiz, har doim yangilik bari yangilikda, mana yangi prezident bo'ldi. Albatta, hammamiz katta umidlarimiz bor. Men o'ylaymanki, shu oxirgi mana shu 2-3 oy ichida qo'yilgan qadamlar, bir xil qanaqadir bir kichik bir reformalar desa ham bo'ladi, o'sha virtual qabulxonadan boshlab Toshkent o'zida mana bo'lgan bir ikkita qanaqadir bir yangiliklar bilan men umid qilamanki, albatta qanaqadir yangiliklar bo'ladi hayotimizga, hayotimizni siyosiy tarafdan ham, iqtisodiy tarafdan ham xalqiga ancha pozitiv o'zgarishlar kiritiladi deb ishonaman va umid qilaman.
Farhodcha, mana magnitning ikki qutbi bo'ladida, manfiy, musbat. Manfiy qutbi o'zidan itarib tashlaydida, Karim davrida juda ko'p ziyolilar, juda ko'p mutaxassislar, shu qadori siz ham mamlakatni tark etdingiz. Hozir Amerika moliyaviy tizimlarini eng yuqori cho'qqisiga, o'sha New Yorkdagi Wall Street'da ishlayapsiz. Endi musbat magnit ishlab O'zbekiston jozibali bo'lib odamlar qaytishiga ishonasizmi?
Albatta, bu O'zbekiston yangi hukumatini qo'lida qanaqa turgani ham nima deydi, ochiqroq bir jamiyat qilib hammaga teng ravishda imkoniyatlar yaratiladigan bo'lsa, albatta ko'plar qaytadi deb o'ylayman. Qolaversa men ham o'zim ham qaytaman, chunki men New Yorkdan ko'rib mana nima deydi, spetsializatsiyam o'sha rivojlanayotgan mamlakatlar, ya'ni endi rivojlanib borayotgan, bu yerda bizni Wall Street deydi, emerging markets deydi. O'sha emerging markets bir nimasida shaklda ko'ramanki, O'zbekistonga o'xshash mamlakatlarni, masalan, mintaqamizda sobiq ittifoq mamlakatlarining orasida ham bir qanaqadir bir kichik minimal bir nimalar bilan, reformalar bilan ham xalqni hayotini ancha o'zgartirsa bo'ladi, bilasizmi? Ozgina kichik bir nimalar bilan, o'zgarishlar bilan ham. Umid qilamanki, bizni mamlakatimiz ham, O'zbekiston ham orqada qolib ketmaydi deb o'ylayman. O'zbekiston ham sekin-sekin mana integratsiya bo'ladi. Dunyo o'sha moliyaviy hamjamiyatiga, dunyoning moliyaviy bozorlariga sekin-sekin integratsiya bo'ladi deb o'ylayman. Chunki qolaversa bu keyinchalik O'zbekiston xalqini, O'zbekiston hukumatini, O'zbekiston davlatini manfaati bilaman.
AQShda moliyaviy tizimda ishlayotgan o'zbekistonlik malakali iqtisodchi Farhod Inog'onboyev bilan suhbat edi. Ayni paytda oddiy o'zbekistonliklar ham saylov borasida o'z fikrlarini bildiryaptilar. Hozir qisqa bir e'londan so'ng shunday tinglovchilarimizdan birining fikrini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Instagram, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Shuningdek, Ozodlikni Telegram tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Mana shu Telegram tarmog'iga Ozodlikning Telegramdagi tarmog'i O'zbekistonda o'tgan prezident saylovi borasida o'z fikrlarini ovozli ko'rinishda jo'natgan tinglovchilarimiz ham bo'ldi. Hozir shulardan birini efirga qo'ysak.
Bizda baribir ham haqiqat yo'q, demokratiya, demokratiya deb javlon urib gapiramizu, omalikim demokratiya emas tepada. Oddiy xalq ichida demokratiya yo'q deb o'ylayman. Sababi biz saylasak ham saylamasak ham o'zini o'zi saylab olaveradi. Saylanadigan odam aniq bo'lganida o'zi. Men bu o'zimning shaxsiy fikrim. Qachon xalq o'zi erkin bo'lib, erkin ovozda gapirsa, o'shanda O'zbekistonda haqiqiy demokratiya boshlanadi. Hozir haqiqatni gapirsa, olib kirib tiqib qo'yibdi-yu, siyosatga aralashsin boshqa. O'z erkinligimiz o'zimizning qo'limizda bas hali. Bunga ancha bor. Ammo vaqtlar o'tib bu kunlar keladi. Endi qachon keladi, Xudoning o'zi bilan. To'g'risi erkinlik yo'q, demokratiya yo'q, haqiqat yo'q biz O'zbekistonda. Iltimos shu gaplarimni ozodlikka qo'yishlaringni iltimos qilaman.
Endi Telegram orqali o'zining ovozli ravishda saylov bo'yicha fikrlarini jo'natgan tinglovchimiz o'zini tanishtirmagan holda, agar aziz tinglovchi siz ham saylov bo'yicha o'z fikrlaringizni ovozli tarzda Ozodlik orqali eshittirishni xohlasangiz, marhamat Telegram orqali bizga murojaat qiling. Kichikcha Ozod News deb Ozodlikni Telegramdagi tarmog'iga yo'llashingiz mumkin yoki Telegram Telegram va WhatsApp tarmog'idagi telefon raqamlarimiz +420 724 971 539 hamda +420 724 744 755. Demak, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. U saylov borasida o'z fikrini bildirgan yana bir ozodlik tinglovchisi Germaniyada yashayotgan jurnalist va siyosiy faol Birlik xalq harakati partiyasi rahbarlaridan biri Anvar Usmonovdir. Anvar Usmonov saylov borasida o'z fikrlarini bildirar ekan, Shavkat Mirziyoyevning bosh vazir bo'lib ishlagan paytida uning buyrug'i bilan tashkil etilgan Oybolta guruhlari tumanlarda qarzdor fermerlarning mol-mulklarini musodara qilishni davom ettirganini hali hech kim unutmadi degan fikrlarni bildirdi.
Bu xato bo'ldi unaqa. 88 bu kommunistik davrida shunaqa bo'lib qoldi.
Xo'p, endi bunda nima? Hozir siz xolismi, xolamaysizmi o'sha Mirziyoyev prezidentda endi? O'shanga sizning munosabatingiz, marhamat, nima deysiz endi?
Men bunga qarshiman, men aytaman, bizning uyimizni u oldi, uni xodimi. Ko'p odamlar so'rashayotgan, bu prezidentni taniysizmi, bu prezident qanaqa. Man sizga bitta narsani aytay. Birinchidan, bu prezident bizni mahallamizda qo'shni edi. Man o'zim taniyman uni, yaxshi taniyman uni, oldin tanirdim. Bizni qo'shnimiz ekan. Haligi manim oyim unaqa bu odamdan o'tgan paytda kelib patoxaga manga aytuvdi, qanaqa yordam kerak bo'lsa mani marhamat, judayam odobli odam edi. Man sizga e'tiborlanda endi. Xo'p, undan keyin bu odam ancha bo'lib o'zgargan. Institut irrigatsiyadan keyin sekin-sekin o'sha haligi hokim bo'lib qoldi, Samarqandga ketishdi, undan keyin yana Toshkentga qaytgan. Вот, ko'rsak, juda o'zgargan. Bu odam judayam o'zgargan. Birinchidan juda ham qo'pol bo'lib qoldi. Ikkinchidan, agar mana masalan Karimov bilan unaqa solishsak, ancha unaqa hunari yo'q edi. Hunari yo'q edi. Ko'pincha bu odam haligi silovoy metod bilan unaqa ishni olib borgan. Lekin 10 yildan boshlab bu odam sekin-sekin shu prezidentni postiga qarashuvdi. Bilasizmi nima qilgan? Bizi Sentr Lunacharskida, mahallamiz bor edi. Juda ham bir yaxshi, bir chiroyli joy. O'z odamlarini sekin-sekin o'sha atrofiga joylashgan. Bir ohanglar etdi. Hozirda butun Sentr Lunacharski buni vochinasi. Sekin-sekin uni xodimlari, uni akalari hammasi o'sha yerda yashayotgan, uni oldidan. Hay mali bu sakni maninki unaqa ko'rishim. Lekin men sizga aytib olay. O'zbekiston yuttimi yo'qmi? Mana hozir yangi prezidentni unaqa. Ko'plari menga aytadi, ha endi odamlar odam o'zgaradi. Mana masalan prezident postga kelib sal o'zgarishi mumkin. Sal unaqa Karimovni xatoni qilmasdan sekin-sekin O'zbekistonni oldiga olib borishi mumkin. Haqiqatan uni bu bo'lishi mumkin, lekin men bu odamga ishonmayman. Bu odam 200lik. Mening fikrim, ko'p joylarda men hozir ayta olmayman. O'zini xarakterini, o'zini ko'rsatgan. Bu odamga ishonmayman. Shuning uchun mana hozir endi gapi ochig'i shu prezidentligiga Rossiya ancha unaqa harakat qilgan Shavkat Mirziyoyevga. Shu Rossiyani yordamsiz Shavkat Mirziyoyev hech qachon prezident bo'lmasdi. Mening fikrim shu. Kelgusi ko'rsatadi, lekin men biron yaxshi narsani Shavkat Mirziyoyevda kutmayman. Gap ochiq, mening fikrim.
Germaniyada yashayotgan jurnalist va siyosiy faol Anvar Usmonovning fikrlarida. Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, ozodlikni demak ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishingiz ham mumkin. Facebook, Telegram, Instagram, Shuningdek, Twitter ijtimoiy tarmoqlarda ozodlik xabarlarini muntazam kuzatib borishingiz mumkin. Demak, so'nggi soat yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev 88.61% ovoz oldi. Mirziyoyevni birinchi bo'lib Tojikiston prezidenti tabrikladi. YHXT missiyasi O'zbekiston prezidenti saylovida qonunbuzarliklar qayd etilgani haqida ma'lum qildi. O'zbekistonning yangi prezidenti lavozimga yangi yilgacha kirishishi mumkin. Andijondan Moskvaga 3 kecha kunduzda yetib boruvchi yangi poyezd qatnovi boshlanadi 16 dekabrdan. Eron prezidenti Obamani Tehronga qarshi sanksiyalarni uzaytirmaslikka chaqirdi. Rossiya Islom qo'mitasi raisi Haydar Jamal vafot etdi. Kaliforniyada raqs kechasi davomida chiqqan yong'in qurbonlari soni 33 nafarga yetdi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı delegatsiyalari chegara masalalarini muhokama qildi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Ozodlikni tinglayapsiz. Demak, dasturimiz davom etadi. Prezidentlik saylovi kuni o'zbekistonlik mashhur fotosuratchi Umida Ahmedovaning ortidan maxsus xizmatlar vakillari kuzatib yurgan. Bu vaqtda ozodlikka Umida Ahmedovaning o'zi gapirib berdi.
Umida Ahmedovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, 4-dekabr kuni ertalab soat 9:00 boshlab uning ortidan maxsus xizmatlar xodimlaridan biri kuzatuvni boshlagan.
Dal orqamda odam qo'yish 7 kech bo'lib qoldi. Keyin kecha ertalab ovoz bergani chiqib ketyapsan, o'sha bola yana. Yaxshi salom alay qildik, u o'zini bekitib, yo'qda chetdan ana qilgani yo'q, endi judayam vijdanli, judayam qattiq og'ir gapirishlar yo'q. Endi biz ham shuning zaishimiz bo'ldi. Biz hali Alek turmush o'rtog'im yonida birga ketyotuvdi. Aytdiki, endi nechun lishni nasha rabotadi rasmiy qonunlar.
Umid Ahmedovaga ko'ra, o'zini Abbos deb tanishtirgan maxsus xizmat xodimi fotosuratchining ortidan bir necha yillardan beri kuzatib yuradi.
Yozda shot yotganda, ketsam ketimda yuradi, ke oxiri gaplashdik, nima o'tirishlik mumkin dedim. Tinchlik esa endi unda pavuzdan qolar gap yo'q, muzdan qolar gap yo'q, mana ham ishimdi debdi. Ama o'shanda aytdim bolaga, mana shu yerga ketdi yurib bozorga bozorlik qilib kelamiz, deyman deshi bo'lsa. Bordik, kechki yuqdan yozdan bozorga bordik, baraka bo'lsin, bechora ko'tarishib keldi.
Fotosuratchi uning ortidan nega kuzatuv qo'yilganiga mutlaqo mantiqiy asos topa olmayotganini aytdi. Umida Ahmedovaning bildirishicha, uni kuzatib yuruvchi shaxslar hech qanday taqiqlarni qo'ymaydi. Odamlar bilan uchrashishga ham xalaqit bermaydi.
Shu darajada boy mamlakat bizaki, o'sha juda meni ko'rgin kelayotgani qotgan bo'lsa, eshigim bor deb yerga kamera qo'yib, bor kim ketayotganini. Shuncha bir zvaniyali odam ketimda yursa mantiqlimi? Hech shunimat qo'rqitishmi, jim yurlaring deganmi? Va o'zim bilmaydi nima mantiq bor bunda.
Dedi Umida Ahmedova. Suhbatdoshimizning aytishicha, u kecha o'z umrida ikkinchi marotaba saylovda qatnashib, o'zi tanlagan nomzodga ovoz berib kelgan.
Men o'zimdan bas saylovga borish niyatim yo'q edi. Umuman hayotimda bir marta Brezhnevga yoshlik paytimda Brezhnevga ovoz berganim bor. Keyin javob berib ovoz bermaganim hayotimda. Bordim, ketmanov ko'rib yerib keldim. Qayerda baribir qanaqa ko'tarinchi kayfiyat bor. Hozir bir modda so'z yo'q-da, umid degan. Umid qilamiz. Umid.
Umid Ahmedova shu yilning may oyida Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotga sazovor bo'lgan edi. Diktaturalar yolg'onini jasorat bilan fosh qiluvchi kishilarga topshiriladigan mazkur mukofot inson huquqlari bo'yicha jamg'arma Human Rights Foundation tomonidan ta'sis etilgan. Umida Ahmedova 2010 yili suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan, keyinroq amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat bizga bog'laning, xabar bering, xabar oling, yoki savol berib, javob oling. Xabar va yangiliklaringizga albatta foto va video tasvirlarni ham ilova qilishni unutmang iltimos. Dasturimiz saylovdan keyingi hayot borasidagi lavha bilan davom etadi. Saylov kunlari o'chmagan chiroqlar saylov ertasiga yoq yana taqataq o'chdi. Elektr tarmoqlari, unitar korxonalari, bo'linmalari saylov arafasida davlat ishlab chiqarish korxonalariga beriladigan elektr toki qisqartirilib, tejalgan quvvat aholiga taqsimlanishini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan xat-xabarlarda saylov arafasida 3-5 kunlab uzilmagan elektr toki saylovning ertasiga yoq yana uzila boshlaganidan shikoyatlar yana boshlangan. Ushbu mavzuni ham kasbim Barno Anvar o'rgandi.
O'zbekistonning qator viloyatlarida saylov kuni yoki saylovdan 3-5 kun avval elektr toki uzluksiz berila boshlagani kuzatilgan edi. Ozodlik mushtariylari saylov o'tishi bilan yana tanqislik boshlangandan noroziligini bildirmoqda. Jumladan ismini oshkor qilishni istamagan andijonlik tinglovchi saylov arafasida 3 kun chiroq o'chmaganini aytdi.
Saylovdan 3 kun oldingi kuni umuman o'chmadim. Portlashlar bo'lmadi. Svet o'chirmasa aniqraqa sapalar qizib ketadi dedi. Qizib ketishlar ham bo'lmadi. Endi transformator qizib ketadi deb turib o'chirib ketadi. Boshqa kunlari 3 kun, 4 kun o'chmadi, lekin u qizimadi ham, undan narsa keldi. O'zi o'chirib qo'yish bilmay ograniченияga, mana ashinga o'chirsa kerak. Svetni pulini tejash maqsadida o'chirsa kerak.
Savol bilan yuzlanmoqda andijonlik tinglovchi. Farg'ona viloyatining ayrim tumanlarida esa hatto saylovga bir hafta qolgandan boshlab elektr toki umuman uzilmagani aytildi. Bolalar maktabga qatnaydigan uy bekalaridan biri saylovdan boshqa paytlarda sutkasiga faqat 1 soatdan elektr toki berilishini aytadi. Ozodlikning turli viloyatlardan bog'lanayotgan aksar tinglovchilar saylov arafasida elektr toki nega uzilmagani, shuncha elektr quvvati qayerdan olingani bilan qiziqmoqdalar. Muhimi 3-5 kun va hatto 1 haftalab elektrni uzmasdan uzatish mumkinligini ko'rsatar ekan, hokimiyatlar saylov o'tishi bilan nega yana chiroqni o'chirishlari sababini so'rayotgan tinglovchilar ko'p bo'lmoqda. Biz bu savollarni O'zbekistonda aholining elektr ta'minotiga mas'ul idoralarga berishga urindik. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik shirkati bu boradagi savollarni ochiq qoldirib keladi. Ammo ushbu shirkatga bilvosita qarashli bo'lgan quyi idoralar, jumladan elektr tarmoqlari unitar korxonasining hududiy bo'linmalaridan ba'zilari tilga olingan savollarning ayrimlariga javob berdi. Jumladan korxonaning Farg'ona viloyatidagi bo'linmalaridan birining o'zini tanishtirmagan mas'uliga ko'ra, har gal saylov arafasida davlatga qarashli ishlab chiqarish korxonalari, zavod, fabrika va shu kabi inshootlarga uzatiladigan elektr toki qisqartiriladi yoki tamomila uziladi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida bu mulozim jumladan shunday dedi. Saylov kunlari ishlab chiqarishlarning hammasi to'xtatilgan. Aholi saylovni yaxshi o'tkazsin, televizorlardagi ma'lumotlarni ko'rsin deb ishlab chiqarishlar to'xtatiladi. Shunaqa saylov bayram kunlari katta tok oladigan korxonalar, fabrikalar to'xtatiladi. Mana bugundan boshlab ular yana ishga tushdi, shuning uchun grafikka qaytdik. 2 soat svet yonadi, 2 soat o'chadi dedi elektr ta'minotiga mas'ul hududiy bo'linmalardan birining o'zini tanishtirmagan mas'uli. Quyi bo'g'indagi mulozim bergan bu ma'lumotga O'zbek Energo shirkati boshqaruvidan biror munosabat olishning hozircha imkoni bo'lmadi. O'zbekiston prezidentligi saylovida saylovchilarning eng ko'p ovozini to'plagan Shavkat Mirziyoyev esa saylovoldi dasturida qishloq joylar elektr ta'minotini yaxshilashga va'da bergan. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakat elektr tarmoqlarining 67% eskirgan va yangilanishga muhtoj. Shundan kelib chiqqan holda 25 ming kilometrlik kichik kuchlanishdagi elektr liniyalarini barpo etish va 5,5 mingta eskirgan transformatorli podstantsiyalarni yangilash lozim bo'ladi. Kuz-qish mavsumida O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatilib kelmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, qish mavsumida ko'pkina tumanlarda elektr quvvati sutkasiga 2-3 soat beriladigan holatlar ham qayd etilgan.
Demak, xabarlarga ko'ra, saylov kunlari o'chmagan chiroqlar saylov ertasiga yoq ayrim hududlarda o'chgan. Aziz tinglovchi, siz yashayotgan joylarda vaziyat qanday chiroq bilan bog'liq? Albatta, bu borada Ozodlikka xabar yo'llab qo'yishni unutmang. Dasturimiz endi Afg'onistondan olingan mavzu bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonda o'tgan prezident saylovi borasida o'z fikrlarini bildirar ekan, O'zbekistonning bo'lajak prezidentidan Afg'onistondagi o'zbeklarni himoya qilishni ham so'radilar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbeklar qo'shni O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlar jarayonini O'zbekiston telekanali hamda Ozodlik radiosi va boshqa xalqaro axborot vositalari orqali kuzatib bordilar. Ular mazkur saylovlar borasida turli fikr-mulohizalar izhor etadilar. Ayrimlari o'tkazilgan saylovlarni O'zbekiston kelajagi uchun o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lganini aytsa-da, ba'zilari ushbu saylovlarni hokim amaldorlar istagi asosida amalga oshirilganini bildirib, haqiqiy demokratiya tamsil etilmaganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Bobur Oydin O'zbekistonda haqqoniy saylovlar o'tkazilganiga ishonmasligini aytadi. Uning fikricha, yakshanba kuni o'tkazilgan saylovlar marhum Karimov davrida o'tkazilgan saylovlardan ancha farq qilmaydi.
Karimov davrida ham O'zbekistonda saylovlar o'tkazilgan edi. Ushbu saylovlardan muxoliflarga saylovda ishtirok etishga ruxsat berilmas edi. Hozirgi saylovlarda ham muxolif nimoyandalar ishtirok etmaganlar. Bunaqa saylovlarda demokratiya durust bir shaklda tamsil etilmaydi-ku.
Jurnalist Muhammad Hasan To'lqin O'zbekistonning marhum prezidenti vafotidan so'ng O'zbekiston hukumati, ayniqsa prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevni o'z va'dasiga amal qilganini ta'kidlaydi. Unga ko'ra O'zbekiston bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlar O'zbekistonni rivojlantirish hamda dunyo sathida mavqeini yuksaltirish uchun muhim rol o'ynaydi.
Marhum prezident Islom Karimov o'lgandan so'ng mana ilk bor O'zbekistonda saylovlar o'tkaziladi. Biz afg'onistonlik o'zbeklar buni xush qarshilaymiz. Uzoq yillardan beri qo'shni O'zbekiston davlatdan katta umid istaklarimiz bo'lgan. Saylovlar natijasida O'zbekistonni boshqarish uchun saylanadigan yangi prezidentdan Afg'oniston o'zbeklarini har tomonlama himoya etishini so'raymiz. Eng avvalo biz afg'onistonlik o'zbeklarga qo'shni O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishimiz suv havodek zarur.
Suhbatdosh, O'zbekistonning bo'lajak prezidenti kim bo'lishidan qat'i nazar undan Afg'oniston o'zbeklarini himoya etishini so'raydi. U Afg'oniston o'zbeklarini dunyo o'zbeklarining ajralmas bir qismi bo'lishiga qaramay, ayrim omillar sabab uzoq yillardan beri o'zbekistonlik qarindoshlaridan ajralib qolganliklarini aytadi. Afg'oniston o'zbeklari uzoq yillardan beri O'zbekiston vatandoshlaridan ajralib qolganliklari ayrim hollarda ikki mamlakat o'zbeklari bir-birlarining tillarini tushunmaydigan darajaga olib kelgan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar bu masalani bartaraf etish uchun eng avvalo Afg'oniston o'zbeklari farzandlarini O'zbekistonning ta'lim dargohlarida tahsil olishlari hamda ikki qo'shni mamlakat o'zbeklari orasida madaniy aloqalarni mustahkamlash lozimligini har doim takrorlab keladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlar uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlik bilan birga qoling. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident lavozimidagi 88 kunida O'zbekistonda diniy motivlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazorat kuchaytirilgani kuzatildi. Shavkat Mirziyoyevning oktyabr oyida e'lon qilgan dasturida dinni rasmiy Toshkent nazaridan boshqacha talqin qilganlarga qarshi kurash davom etishi ta'kidlanadi. Memorial faoli toshkentlik muslima Mo'tabar Ahmedova ham saylov borasida o'z fikrlarini bildirib, Ozodlik bilan suhbatda quyidagilarni gapirdi.
Yana bitta kulgili gap tashadiz menga borani. Negaki 27 yillik yolg'on undan ham qattiq yolg'on davom etyapti. Sizga yetib borayotgan ma'lumotlarning hammasi bu shu saylov davridagi shou deydimi nima deydi yolg'onni bir ko'rinishi. Chunki men 27 yillik ichida 97 yildan boshlab men bu hukumatni tan olmaganman. O'tib ketgan prezidentini ham tan olmaganman. Chunki u hammasi yolg'ondan iborat, noqonuniy edi. Bu prezident ham noqonuniy. Bildingizmi? Chunki kelgan kunidan yolg'onni gapirdi. Chunki birinchidan o'z og'zimdan ham aytdikki, meni otam, shuning uchun shu otamni ko'rsatib qo'ygan yo'lidan og'ishmay davom ettiraman ishi dedi. Shuni o'zi yetarli bo'lmadimi sizlarga? Shuni o'zimdan ham sizlar hech bir kerakli xulosani chiqarib ololmadinglarmi? Qarangda o'sha o'tib ketgan o'sha otasini davrida 1500 so'mlik eng qimmat 1500 so'mlik kartochka hozir 3000 so'm, 3500 so'm. Hozirgi kunda sabzi saraltam 3000 so'mga chiqib turibdi, piyoz 2000 so'mdan oshib turibdi. 1800 so'm 2000 so'mga borib turibdi. Oddiy narsani men sizga gapiryapman. Qanaqasiga endi buni men voy peshonamga yorug'lik tegdi, yangi prezident keldi deyman. Men tan olmayacağım. Yani tan olmasından devam ettiriyorum. Ben saylavga çıkanım yok. Keçe keçkorun saat 9'a yakın uçaska nazırı geldi. Ben kutu alıp geldim dedim. Ben yatıp olacağım. Ben yani o şüpheydi. Geldim şuna saylavga. Ben saylamayayım ben. Saylovni men allaqachon boykot qilganman deb javob berib yubordim. Bildingizmi? O'shaning uchun Shukrat jon, bu narsalar hammasi yolg'on. 27 yillik yolg'on davom etyapti.
Qaydan bir o'n kishiga bir kishi boshliq bo'lsin deydi. O'zlaringdan chiqqan odamga bo'ysuninglar dedi. Shu ma'noda
rasmiyat
qilmaymi ya'ni bir yangi kelgan kelinga.
Endi menga qarang-da, endi o'zlaringdan chiqqan odamga bo'ysuninglar dedi. Bu islomdagi rukun. Shariat qonuni. Qaysiki o'sha o'zidan chiqqan odam to'liq islomga rioya qilsa, to'liq shariat qonunini mahkam ushlasa, o'sha musulmonlarga jabr qilmasa.
Tinglayotganingiz Mutavar Ahmedova bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali hamda YouTube tarmog'i orqali tinglash imkoniga egasiz Mutavar Ahmedova bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlik bilan bog'laning, ozodlikni tinglashda davom eting, ozodlikni kuzatishda davom eting, ozodlik bilan birga qoling. Virtual qabulxona ochib, xalqqa hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bilan bevosita o'ziga murojaat qilish imkonini bergan Shavkat Mirziyoyev kuzatuvchilarga ko'ra, o'zbekistonliklar ichidagi parni chiqarish uchun 20 yildan ko'proq yopiq kelgan qozon qopqog'ini ko'tardi. Bu tashabbus par chiqarish bilan tugaydimi yoki virtual qabulxona orqali ko'ringan ijtimoiy fikr bo'lajak prezident siyosatiga ta'sir qiladimi? Bu savol javobi hozircha ochiq qolmoqda.
8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qo'shma palatalari qarori bilan mamlakat prezidenti vakolatlari vaqtincha zimmasiga yuklangan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 24-sentyabr kuni hukumat portalida virtual qabulxona ochdi. Sizda hal etilmagan masalalar, muammolar, ariza, shikoyat yoki takliflar bormi? U holda murojaatingizni to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziriga yuborishingiz mumkin degan taklif bilan o'zbekistonliklar o'z muammolarini Shavkat Mirziyoyev idorasiga bevosita yo'llashga rag'batlantirildi. 5-oktyabr kuni Samarqandda saylovchilar bilan uchrashgan Mirziyoyevning o'zi virtual qabulxonaga qilinadigan har bir murojaatning shaxsan o'z nazoratida ekanini ta'kidladi va hokimlar hamda vazirlik rahbarlariga shikoyatlarni zudlik bilan hal qilish topshirig'ini qo'ydi. Virtual qabulxona g'oyasi o'zbekistonliklar 20 yildan ko'proq vaqt davomida rahbarlar va mahalliy matbuotdan eshitib kelgan bayonotlardan tubdan farqlandi. Mirziyoyev obod va ozod yurt aholisida ham muammolar borligini e'tirof etdi va bu e'tirof aksar o'zbekistonliklar tomonidan ijobiy qarshi olindi.
Men mana shunaqa nima chiqqandan xursandman, chunki kutmagan ishlarimiz xudoga shukr deyapti.
Deydi, bir oy ichida bu qabulxonaga 7 marta telefon orqali murojaat qilgan farg'onalik fermer Ozodlik bilan suhbatda. Mirziyoyev virtual rag'batidan xabar topganlar yechimini topmay kelayotgan oddiy maishiy muammolardan tortib, mamlakat iqtisodi mohiyatini tubdan isloh qilishni talab etuvchi shikoyatlarga qadar virtual qabulxonaga yuborishga kirishdilar. Virtual qabulxonada ochiqlanayotgan rasmiy statistikaga ko'ra, 1-dekabrga qadar o'tgan 2 oy mobaynida virtual qabulxonaga 217 mingga yaqin murojaat kelib tushgan va ularning 135 mingdan ziyodi ko'rib chiqilgan, nafaqat faqat ko'rib chiqilgan, balki murojaatchini qiynayotgan savollarga javob berilgan yoki mavjud muammolar hal qilingan. Eng ko'p shikoyat toshkentliklardan tushgan. Bosh vazir qabulxonasiga Toshkent shahridan 68278, Toshkent viloyatidan esa 30175 marta murojaat bo'lgan. Bu 1-dekabrga qadar bo'lgan raqamlar. Hududiy arizalar bo'yicha Toshkentdan keyin ikkinchilikka qo'yilgan Farg'onadan 16256 ta, uchinchilikdagi Qashqadaryodan esa 15850 marta murojaat bo'lgan va Toshkent bilan bu nisbatan faol ikki viloyat o'rtasidagi farq qariyb bir necha baravarni tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi 1-dekabr kuni ochiqlagan statistik raqamlarga ko'ra, shikoyatlarning 45% pm.gov.uz saytiga elektron murojaat qilish orqali, 41% esa maxsus telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish, qolgan 4% esa Mirziyoyev mansub O'zLiDeP partiyasi orqali qabul qilingan. Virtual qabulxonaning o'z statistikasiga ko'ra, 1-dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatdan son jihatdan eng ko'pi Toshkent shahar hokimligi, respublika idoralariga taqsimlanganda esa Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq. Aholidan bu vazirlik bilan bog'liq 25657 ta ariza tushgan va bu umum shikoyatlarning 1-dekabrga qadar qariyb 12%ini tashkil etgan. Mirziyoyev virtual qabulxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar hokimligi va Ichki ishlar vazirligiga tushgan shikoyatlarning ko'pchiligi harakatlanish erkinligining cheklangani, aniqrog'i Toshkent shahar va viloyatida ham vaqtincha, ham doimiy propiskadan o'tishning aksar aholi uchun yopiq qolayotgani bilan bog'liq. Shikoyatlar daxldorligi bo'yicha 1-uchlikni tashkil etgan Toshkent shahri va hokimligi, shuningdek Ichki ishlar vazirligiga tushgan arizalar virtual qabulxonaga 1-dekabrga qadar qilingan murojaatlarning 30%ini tashkil etgan. Toshkentdagi jurnalist Malohat Eshonqulova viloyatlardan ish izlab kelib, o'z mamlakati poytaxtida muntazam quvg'inda yashayotgan 100 minglab o'zbekistonlik uchun bu masalaning hayot-mamot masalasiga aylangani va shu bois o'zida Toshkent propiskasi borligiga qaramay, ana shu haqsizlar haqqini so'rab, virtual qabulxonaga Toshkent propiskasini bekor qilishni so'rab murojaat etganini aytadi.
Men o'zim viloyatdan kelganlarni mana hozir ishlab turib restoranda ko'ryapman, propiskasiz propiskaga qo'yilmay qanday qiynalib o'g'rilarcha nerligi o'zini vatanida qanday qochib kun ko'rayotganligini pet ishlardan ko'ryapman. O'shalardan ustot ketib men telefon qildim, bekor qillaring deb. Mirziyoyevning qo'lida-ku bitta jimjimador timsi bilan Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga doimiy vaqtincha propiska qilish to'g'risidagi qonunni bekor qilishi yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, senatning muhokamasiga tashlash, oliy majlisning qonunchilik palatasining muhokamasiga tashlash mumkinmi yo'qmi? Mumkin-ku,
deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Virtual qabulxonaning ozodlik suhbatlashgan mas'uli, Ichki ishlar vazirligi faoliyatiga oid eng ko'p shikoyat Toshkent propiskasidan keyin biometrik pasport olish bilan bog'liq murakkabliklar, Ichki ishlar organlarining noqonuniy xatti-harakatiga taalluqli ekanini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari xatti-harakat ustidan shikoyat qilgan Gulistonlik Dilshod, virtual qabulxonaga militsiya xodimlari xatti-harakatini video tasvirga olish mumkinmi degan savol bilan murojaat qildi. Bu savolga vazirlik yuqori darajali rasmiysidan tasdiq javobini olgan Dilshod bu yangilikni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi.
Bizning O'zbekiston Respublikasida hamma fuqaro militsiyadan qo'rqadi va ularni video simga olishga haqqi yo'q degan narsani ular o'zida kallaga quyib olishgan. İşte bularni senga xizmat qilish uchun ularni pora olayotganda ularni video suratga olib turib, ular uchun yozib bermaslik uchun bular o'zlari o'ylab chiqargan bu narsa. O'zbekistonga korrupsiyaga qarshi kurashish bir kishining qo'lidan kelmaydi,
deydi Ichki ishlar vazirligiga yo'llagan murojaati qondirilgan Gulistonlik Dilshodbek. Virtual qabulxona statistikasiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevga qilingan shikoyatlar soni bo'yicha Ichki ishlar vazirligidan keyingi o'rinlarni Mehnat vazirligi, Markaziy bank va tijorat banklari, Adliya vazirligi, O'zbekneftgaz va Moliya vazirligi egallagan. Hukumatning virtual qabulxonasi mas'ul xodimi ham ozodlikka murojaatlarning katta guruhi O'zbekiston banklarida naqd pul, qishloqlarda elektr energiyasi va gaz yo'qligi haqidagi shikoyatlar ekanini tasdiqladi. Viloyat viloyatlarda elektr energiyasi va tabiiy gazda muntazam uzilishlar bo'layotgani, toza ichimlik suvi yo'qligi haqida shikoyatlar ko'p. Shuningdek, banklarda naqd pul yo'qligi haqida ham ko'plab murojaatlar bo'layapti. Shu bilan birga ko'pchilik salonlardan mashina olish qiyin deyapti. Hamma shikoyatlar birma-bir o'rganilayapti, dedi ismisir qolishni istagan hukumat mulozimi. Virtual qabulxona mas'uli tilga olgan energetik taqchillik, ishsizlik, tadbirkorlik muammolariga daxldor shikoyatlar 1-dekabrga qadar yuborilgan murojaatlarning 16%dan ko'prog'ini tashkil etgan. Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga gaz taqchilligi, elektr tarmog'idagi uzilishlar bo'yicha murojaat qilgan farg'onaliklardan biri 4-dekabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevdan yagona talabi xalqni gaz bilan, ayniqsa qish mavsumida gaz bilan ta'minlash so'rovi ekanini aytadi.
Asosiy murojaatimiz asosiysi mana shu hozir bitta o'zimga emas, ana shu biz yashayotgan domimizga gaz bersalar bo'ldi, biz vaqtida to'laymiz. Qiynalmasdan qishdan chiqsak bo'ldi. To'lka gaz boshqa nomi bor. Xalq o'zini o'zi eplayapti, boqiyapti.
Deydi farg'onalik shikoyatchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasini haqiqiy ijtimoiy fikrni o'rganish urinishi sifatida olqishlaydilar. Yillardan beri o'zbekistonliklar dunyodagi eng baxtiyor, eng shukurlik, eng erkin xalq kabi sifatlarni ko'z-ko'z qilish uchun ijtimoiy fikr soxtalashtirib bo'yab bejab kelindi. Virtual qabulxona o'zbekistonliklar ichida minglab muammo yig'ilib ketganini birinchi marta e'tirof etish bo'ldi degan kuzatuvchilar, bu qabulxonaga tushgan shikoyatlar Shavkat Mirziyoyevga prezident sifatida qaysi muammolar ustida ishlashni belgilashda yo'l xaritasi sifatida xizmat qilishiga umid bildirdilar.
32 millionlik xalqni ruchnoy upravleniye deydi o'rishasi ketganda. Bir qo'lda boshqarish mening nazarimda unchalik samara bermasa kerak. Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich Mirziyoyev o'sha qozonning qopqog'ini ochib, bugungi kunda pishib, haligi yenglab ketgan nihoyatda yechilmagan muammolar bor, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi. O'sha muammolarni qanaqangi yo'llari bor ekan deb virtual qabulxonani ochdilar. Lekin bu virtual qabulxonani samarasi bu vaqtinchalik. Nazarimda odamlar hozir o'zlarining muammolarini bayon qilish barobarida davlat hokimiyati idoralari oldiga nimaga ko'proq e'tibor qilish lozim ekanligini ko'rsatib berishyapti.
Deydi o'zbekistonlik publitsist Alimardon Anayev Ozodlik bilan suhbatda. Bu ko'rsatmalarni amalga oshirish esa tahlilchilarga ko'ra davlat boshqaruvi Islom Karimov tutgan iqtisodiy ijtimoiy siyosatini jiddiy isloh qilmay turib mumkin emas. Bunday fikrni tahlilchilar barobarida O'zbekiston boshqaruv hokimiyatining taniqli arboblari ham aytmoqda. Agar siyosiy matritsa o'rnidan siljimasa, biz iqtisodiy ko'tarilishga erisha olmaymiz. Xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi qonunlar qabul qilinmasa, inson huquqlari, tadbirkorlar huquqlari kafolatlanmasa, sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratilmasa, iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Ya'ni demokratlashuv bo'lmasa, iqtisodiy taraqqiyot ham yo'q, dedi jumladan 1-dekabr Press Club Elections US 2016 brifingida Oliy Majlis Senati Tashqi ishlar qo'mitasi raisi, sobiq Tashqi ishlar vaziri Sodiq Safoyev. Bunday islohotlarga qo'l urishga Shavkat Mirziyoyevda siyosiy iroda va jur'at topiladimi yoki oddiy xalq bilan hokimiyatning virtual qabulxona orqali ochilgan muloqot darichasi saylovlardan so'ng sekin asta yopilib, davlat siyosati Karimovcha o'zanlarga qaytadimi yo'qmi? Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar bu savollarga 4-dekabrda saylanajak prezidentning 100 kunlik faoliyatidan aniqroq javob topishga umid qilmoqdalar.
Muammolar virtual qutisi ochildi. Mirziyoyev saylovdan so'ng ularga real yechim topa oladimi degan savolga hamkasbim Zamira Shukur javob izladi. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni, xabarlarni Ozodlik sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.